Hebu vuta taswira, ni usiku wa manane. Ukimya umetanda, kijiji kizima kimezama usingizini. Lakini ndani ya chumba kidogo kilichojaa giza, msichana wa miaka 15 ameketi pembezoni mwa kitanda. Macho yake yanatiririka machozi yasiyo na kikomo. Mwaka uliopita ndoto zake za kuwa daktari zilivunjwa alipoacha shule na kuolewa na mwanamume aliyemzidi umri. Hii si simulizi ya kufikirika, si hadithi ya mbali. Huyu ni msichana wa jamii yetu, na kisa chake ni moja tu kati ya mamilioni ya visa vya dhulma za kijinsia vinavyoendelea kila siku.
Unaweza kuwa uko na mtoto amekataa shule, wewe mzazi hujui maana ya kwenda shule ni nini. Mtoto amekataa shule, ametafuta kazi, ameenda kutafuta kazi, ameajiriwa. Lakini ile hali ya kuajiliwa si kazi mtoto ameenda kutafuta. Yaani ameshikwa na hiyo tamaa ya mwili, ameshikana na mtu, mtu anamwambia kwamba yaani wameshikana waishi pamoja. Lakini ile hali yule mtoto ajui mambo ya mapenzi ni nini, ule mtu atamlazimisha katika ile hali. Ile hali atamuingiza mahali mtoto ajui. Sasa hiyo ni kumdhihaki mtoto. Atashindwa ni nini inaendelea. Najuana mtu akukimbilia, inabidi akubali ile kitu inatendeka pale. Na ile je inatendeka pale, atamchukua ni kama anamurape. Ni kama rape ni sasa, sababu si mtoto anajua hiyo mambo, ni hali imemkuta.
Je, dhulma za kijinsia ni nini? Dhulma za kijinsia ni aina yoyote ya ukandamizaji au ukatili unaofanywa kwa msingi wa jinsia. Ni matendo yanayowaweka baadhi ya watu katika hali ya unyonge kwa sababu tu ya jinsi walivyozaliwa. Dhulma hizi zinaweza kuwa za kimwili, kihisia, kingono au kiuchumi. Mara nyingi wanawake na wasichana ndio waathirika wakubwa, ingawa wanaume pia hawako salama katika baadhi ya hali. Na katika juhudi za kutathmini hali halisi ya mambo, nimezuru mitaa mbalimbali hapa katika kaunti ya Kajiado, lengo langu kuu likiwa ni kufahamu iwapo wakazi wanaofahamu kuhusu swala hili.
Mimi katika ufahamu wangu kuhusiana na dhulma za kijinsia, katika ufahamu wangu nafahamu ya kwamba dhulma za kijinsia mara nyingi ni vurugu, fujo za kijinsia, yani gender. Iwe gender, tunapozungumzia gender tunazungumzia juu ya mke ama jinsia ya kike ama jinsia ya kiume, na mara nyingi inaenda sehemu zote mbili. Lakini wale sana wameathirika zaidi ni upande wa jinsia ya kike. Wanawake wengi wanapigwa, wanauawa, wanadhulumiwa, wananyanyaswa, ima kupitia kimapenzi, kubakwa, wananyanyaswa katika kisaikolojia na kadhalika na kadhalika.
Kuhusu unyanyasaji wa kijinsia, ni kitu ambacho kimekuwa kinaathiri wa Kenya sana, especially ukiangalia umri ambao ni kuanzia 15 hadi 40. Hao ni vijana ambao damu imechemka sana. Sasa shida inaingililia hapa ambapo hawa wanadada wa kuanzia 16 years kupanda juu, anaweza kuwa ako na boyfriend, alafu vitendo ambazo anafanya akiwa na huyo boyfriend anamficha, kumbe ako na mambo ambayo anafanya kinyume na hiyo, of which wengi wao anazaitisha kitu anapewa, yani usaidizi wote ambao anataka anapewa, lakini unapata ana zaidi ya watu watatu ama wanne ambao anafanyia huu mchezo. So ikikuja kugundulika inakosa anafanywa kitu kibaya.
What I understand from gender based violence, these are harmful practices. These are acts that are directed at an individual based on their gender. Nimekutana na visa vingi za gender based violence, na mostly hutokana sana kwa wamama pale vijijini, wamama nyumbani. Wamama wengi wanapitia changamoto ya kijamii ama katika familia zao, na mengi utapata kwamba inaweza kuwa physical, emotional, inaweza kuwa torture, rape cases, vitu kama hizo. So gender inatokea kwa vitu mingi sana. Unaweza pata pia sexual assault, forced marriages, FGM, human trafficking, and psychological or emotional abuse, and many others.
Katika eneo la Isinya, Kajiado Mashariki, nafika katika kijiji kidogo ambapo mzee wa kijiji mwenye mvi za heshima alitenga muda wake kunieleza changamoto zinazowakabili wana kijiji, hasa kuhusu dhulma za kijinsia. Tuliketi chini ya mti mkubwa wa mkuyu, na macho yake yaliyojaa hekima yalionyesha uzito wa changamoto hizo.
Mimi ni mzee wa kijiji ambaye ni Isinya hapa town, na hiyo dhulma ya kijinsia si nzuri, na kweli hilo jambo limekuwa sana hapa Isinya. So unapata wamama wanapikwa sana na wanaume. Pia hata wamama siku hizi wanaumiza wanaume. unaweza pata, unajua sio rahisi mwanaume aseme, lakini tunaendelea kuwahimiza wakipigwa waseme, sababu unapata wanaume wanapigwa, hata wengine wanalala kwa choo, wengine kwa bafu, ama unapata mwanaume hata hiyo boma amehama na ambapo amezaa na huyu mama. Sasa hata ndoa nyingi saa hizi, wengi wa mama haswa, pia hatuwatetei ama tunawatetea. Wamama ni wazuri, mama ni mchanzo ya kila boma, lakini kuna wamama siku hizi wamekuwa wabaya kwa maboma sao. Waambiliki kwa wiki watu kama 10, 15, 20, wisa watu wakae wakiaminiana. Wengine wanaenda ku police station, wazee kwa wazee wa vijiji. Tuko na hiyo, ni kazi kubwa tunayo sana. Ningependa kutoa uchumbe kwa jamii kwa uchumla, wao wafumilifu kwa ndoa, kile uchenye wamepata kidogo wakule pamoja, lakini isiwe mangumi mateke.
Katika jamii nyingi, watu wenye ulemavu hukumbana na changamoto za kila aina, lakini moja ya changamoto kubwa zaidi ni dhulma za kijinsia. Kwa walemavu, dhulma hizi mara nyingi ni za kipekee na zina athari kubwa zaidi kutokana na hali yao ya utegemezi na unyanyapaa wa kijamii.
Kwetu sisi walemavu tunapitia sana gender based violence, ambayo sisi labda mtu akiweza kutekelezwa, kunajisiwa, unapata kwamba community ina haitupei ruhusa ama wanashangaa kwamba kama mimi pia naweza najisiwa, ama mtoto mwenye ulemavu anaweza najisiwa, na unapata kwamba wanawaambia isifike kwenye serikali, to solve sisi kama community na tuiachie hapo. Lakini at the end of the day unapata kwamba huyo mtoto hajasaidika, amepata mimba, lakini yeye haezi, hakuna vile haki zake zimeweza kutekelezwa.
Kwa majina ni Wycliffe Obuki. Hizi ili jambo la GBV ni jambo ambaye katika community limekuwa utata sana, hasa kwa watu wenye ulemavu, kwa sababu unapata kwamba huyu mtu ambaye ni mwanaume pia anadhulumiwa. Na kwanza kabisa wanaume wapendi kuzungumzia ili swala kwamba amedhulumiwa na mke wake pale nyumbani ama na partner wake. Gender based violence ni jambo ambayo katika mtu mwenye ulemavu imekuwa kwamba hapo mwanzo watu walikuwa na nyamazia hili jambo, lakini sasa hivi ninaona watu moja kwa moja, hata wanaume wamejitokeza kulizungumza wasi kwamba jana yeye kama mtu mwenye ulemavu aliweza kupigwa na mke wake, na ni jambo ambalo limekuwa na changamoto sana katika jamii.
Sekta ya bodaboda nayo haikusazwa. Nilipata fursa ya kuzungumza na mwenyekiti wa bodaboda hapa Kajiado, Bwana Frederick Risa, ambaye amekiri uwepo wa dhulma hizi na jinsi sekta hiyo hutoa mafunzo kwa wahudumu wake kuhusiana na swala hili la dhulma za kijinsia.
Tunaweza sema ya kwamba hapa Kajiado iko cases kama hizo, na kama sekta ya pikipiki tunataka kuwa ama tumekuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba tunapatia members wetu mafunzo ili waweze kuwa champions wa kupigana dhidi ya dhulma za kijinsia haswa hapa Kajiado kwetu.
Aidha, kuna mila na desturi za kihistoria ambazo zimeweka msingi wa dhulma hizi. Katika jamii nyingi kuna imani potovu kuwa wanawake ni wanyonge au wanapaswa kuwa wategemezi wa wanaume. Desturi kama ukeketaji wa wasichana, ndoa za mapema na unyanyasaji wa wanawake mahala pa kazi ni zao la mitazamo hii potovu. Lakini msikilizaji, je, tunajua kuwa dhulma hizi haziathiri waathirika pekee? Zinaathiri familia, jamii na hata uchumi wa taifa kwa ujumla. Athari za dhulma hizi ni kama duara la maji yanayovurugwa. Kila mduara huenda mbali zaidi ukigusa kila mmoja anayehusiana na mwathirika. Kwa waathirika, kuna majeraha ya kimwili kama maumivu ya mwili na unyanyapaa wa kijamii. Kisaikolojia, kuna msongo wa mawazo, sonona na hata kujiua kwa baadhi ya waathirika. Kwa familia, dhulma za kijinsia huvunja familia, huathiri watoto na kuacha kizazi chenye majeraha ya kihisia. Kwa jamii na taifa, wanawake na wasichana wanaonyimwa fursa sawa hupunguza maendeleo ya kiuchumi na kijamii, huku taifa likipoteza nguvu kazi muhimu na mawazo mapya. Fauka ya hayo, tumaini halijapotea. Hatma ya jamii yetu iko mikononi mwetu. Na kulingana na Elizabeth Conchella, ambaye ni mfanyikazi wa kijamii au social worker, hatua zifuatazo zinaweza kuleta mabadiliko.
kuna vitu mingi tunaweza fanya. Kitu ya kwanza, tunaweza hamasisha watu kama wamama. Tunaweza wasaidia katika kuanzisha biashara ndogo ndogo katika viwandani. Tunaweza watafutia biashara ndogo ndogo, biashara ya mboga, kuwasaidia vile wanaweza anzisha. Kwa sababu wakati wanawake wanakuwa busy katika maisha yao ama katika siku katika kazi zao, hawapati hiyo time ya kugombezana, hawapati hiyo time ya angalau mama anapata kitu kidogo, anaweza jinunulia kitu, anaweza nunua chakula, anaweza kimu mahitaji ya watoto wake, na tutapunguza hiyo gender-based violence. Mambo ingine ni training programs. Tunaweza kuwa na training ya wamama, training ya wazee, jinsi tutakavyo punguza hii gender-based violence. Kwa sababu katika vikao ama katika kuongea, tuna settle some of the issues. Si lazima tutaandike mtu ama si lazima tupigane ndio to solve gender-based violence ama to solve issues katika community ama katika familia. Tunaweza kaa chini, tujadiliane na tuone vile tutasonga mbele. Something else is rehabilitation programs. Tuko na rehabilitation programs whereby unapata wazee ambao wanalewa na wanakuja kupiga wake zao ama watoto wao. Tunaweza kuwa na rehabilitation centers. Tunawapeleka kule, wanaongeleshwa, wanapata hiyo nafasi ya kujua ya kwamba okay, kumbe hata naweza kwenda kwa mjengo nifanye kazi moja mbili, nipate kitu kidogo na ni akuje pia ajikimu katika maisha yake.
Makala haya yameandaliwa nami Amina Abdirahman kutoka katika kituo cha habari cha Bahas Radio, sauti ya Kajiado.
Bahas Radio, sauti ya Kajiado.